Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. Оставка на директорот на управата за спречување перење пари Ване Цветанов. Остра преписка со владата и ВМРО-ДПМН. Кои се причините за слабите резултати на средношколците на годинашните матурски испити? Земјоделците од Прилепско, поголемите штети од невремето, бараат помош од државата. Најпрвин за времето денеска. Ќе биде сончево, а попладне нестабилно облачно со пороен краткотраен дожд, грмежи и силен ветер. Утринската температура се движи од 12 до 20, а дневната ќе биде од 30 до 37, во Скопје до 34 степени. Неколку агенцијски вести. Председателот на Косовскиот парламент Јакуб Красничи изјави дека сите знаци говорат од и Меѓународниот суд на правдата во своето мислење ќе изрази признавање на независна и суверена држава Косово. Тој истакна дека по објавувањето на мислењето на судот, што ќе се случи утре, парламентот во Приштина ќе донесе посебна изјава која ќе го поддржи тоа мислење. Со неа ќе биде побарано парламентот и другите институции да ја преземат одговорноста во согласност со Уставот и документот на Марти Ахтисари и другите документи на меѓународната заедница. Србија е подготвена да поднесе во Генералното собрание на Обединетите нации балансирана нацрт резолуција за Косово по објавениот став на Меѓународниот суд во Хаг за легитимноста на прогласената независност на Косово, изјави српскиот вице-премиер одговорен за евроинтеграција Божидар Джелич. Нацрт резолуцијата ќе биде балансирана и ќе ја покаже желбата на нашата земја да се постигне компромис по сите прашања, вклучувајќи го и она за статусот на Косово, истакна Джелич. Првата етапа е да се воспостави диалог. Сегашната ситуација не му оди во корист никому, додаде српскиот вице-премиер. Американскиот председател Барак Обама и британскиот премиер Дејвид Камерон по вчерашната средба во Вашингтон изјавија дека не е предоцна за постигнување мирно решение за проблемот со иранската нуклеарна програма. Сепак тие истакнаа дека поради немањето напредок во преговорите со Техеран, двете земји остануваат определени за спроведување на новите санкции против Исламската република. Обама и Камерон го повикаа Иран да ги продолжи преговорите со меѓународната заедница без одлагање. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон и секретарот за одбрана Роберт Гейтс денеска престојуваат во Јужна Кореја со цел да изразат поддршка на оваа земја во услови на пораст на тензиите на полуостровот по смртоносниот поморски напад за кој беше обвинета Северна Кореја. Клинтон и Гейтс ја посетија демилитаризираната зона која ги одвојува двете Кореи и им оддадоа почит на 46-теми на јужнокорејски морнари кои загинаа кога нивниот брод беше потопен во март годинава.
Слободна Европа, радио со доверба.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. На управата за спречување перење пари и финансирање тероризам, Ване Цветанов поднесе оставка од функцијата. Во соопштението до јавноста, тој меѓу другото ја обвинува владата за лицемерност и незаинтересираност за борба против криминалот. Повеќе детали за ова има Зорана Гаджовска.
Добив непристоен предлог да си дадам оставка, па во септември да добијам нова функција. Ова стои во соопштението за јавност на Ване Цветанов, во кое тој ја приложува својата оставка од функцијата директор на управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Владеачката партија ВМРО-ДПМН во писмена реакција демантира дека некој му понудил друга функција на Цветанов. Како главна причина за оставката, Цветанов во писменото обраќање до премиерот Никола Груевски не ја наведува антикорупцијската комисија, туку како што вели лицемерната политика и незаинтересираноста за борба со вистинскиот криминал. Во соопштението од владата стои дека на денешната седница врз основа на препораката на Државната комисија за спречување на корупција, владата одлучила да го разреши Цветанов, а на негово место како вршител на должност е именуван еден од вработените во управата Владимир Атанасов. Во своето обраќање Цветанов вели: Господине Груевски, во партијата влегов неколку години пред вас, но не влегов за функција, ниту имам намера да се пазарам за функции. Во партијата влегов со искрени и чести намери, на функција стапив да се борам против вистинскиот криминал кој го гуши и стопанството и народот, но веројатно застанав на многу патишта, па ме снајде состојбава. Во продолжение на соопштението се вели дека проблемите започнале со бркањето на 20 обучени луѓе минатата година, па потоа посетата на Државниот завод за ревизија и заклучокот на антикорупцијската комисија која не ја зела в предвид втората страна, односно доказите и сведочињата кои ги понудила управата. Со соопштение се огласи ВМРО-ДПМН. Функционерите на ВМРО-ДПМН се тие кои мораат да ги почитуваат сите законски регулативи. Во тоа правило нема милост, ниту за оние кои се стари, ниту за оние кои се нови членови. Господин Цветанов мора да се соочи со фактот дека партиската книжка не му значи ништо ако ги прекршил законите. Председателот на Антикорупцијската комисија Илмин Салами вели дека оставката на Цветанов е последица на иницијативата за неговото разрешување патено до владата пред повеќе од еден месец.
Дури се работеше овој предмет во Државната комисија за спречување на корупцијата, јавноста е сведок на замајување од страна на директорот за спречување перење пари. Се со цел значи да се пренесе вистинската расправа од тоа што значи реална фактичка состојба на друг терен.
Тој додава дека сите наводи што се изнесени во соопштението на Цветанов смета дека во најмала рака се несериозни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Слабите резултати што ги постигнаа средношколците на матурските испити отворија повеќе прашања за функционирањето на образовниот систем во Македонија. На оваа тема работеше Мирјана Спасовска.
Гледано преку крајниот резултат од 3,2% поени среден успех, што го покажа проверката на нивото на знаење стекнато со 4-годишното школување, сигурно не можеме да бидеме задоволни. Без малку уште 2% поени не делат од она што значи максимум. Лош приот кон начинот на учење, односно кон начинот на следење и проверување на учениците, како и отсутство на професионализација кај дел од наставниот кадар, се дел од недостатоците во образовниот систем кој доведоа до последните резултати, коментира професор Горица Илиоско од Сдруженијето на директори на средни училишта.
Значи, не сме успеале во глобала. Зборувам, не сме успеале кај учениците да наметнеме критериум за успех.
Покажаниот успех, според низа, е послабо од континуираниот успех со 4-годишното школа. И потреба односање на закон за професионални квалификации со оглед на проблемот со партиските вработувања на наставниците и професорите. Минатата година речиси 50% од средните училишта во земјава има оценка меѓу 1 и 2, а само 3 беа солидни со оценка на 4. Споредено со претходната година има благо подобрување. Се очекува дека резултатите ќе одат нагоре, но тоа само по себе нема да дојде.
Треба одредено време да се помине, да го прифатиме тој систем на проверка на знаењето, кои нема длабочи корени кај нас.
Коментира Гале Галев, поранешен министер за образование. Имаше периоди кога матурата воопшто не се полагаше. Потоа, субституција на матурата беше приемниот испит, а беше воспоставен и модифициран систем кој не ги даде резултатите. Индикативно е тоа што резултатите од државната матура покажа дека учениците покажале несигурност да се пријават да полагат математика.
Се повеќе деца се избираат она што им е поедноставно. Се знаеме улогата на природните предмети и треба да не загреши.
Од над 18.000 матуранти, 83% избрале да полагаат странски јазици, а само 16% се решиле за математика.
Резултатите на јазикот, тоа се мајчиниот јазик, македонскиот, тоа се релативно слаби. Тоа исто така зборува за некои пропусти во системот на образованието. Значи, има работи кои бараат дополнителен труд за лагање на еден цел систем на субјекти кои треба да бидат внесени во тоа за да дојдат резултати.
Ова е трета година од полагањето на државната матура. Министерството најави дека во текот на летово треба да направи интензивни напори да види кои се слабостите во системот во делот на изучувањето на математиката. Една од недоследностите што министерството исто така најави дека ги реши наредната година е и препишувањето. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирина Спасовска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Жителите на Прилепско-Канатларци ги пресметуваат штетите предизвикани од големото невреме што ги погоди нивните земјоделски површини. Бараат помош од државата, зашто во спротивно не знаат што ќе прават. Моника Талеска.
30-годишниот Муса Саликовски од Прилепското село Канатларци страхува дека годинава неговото десетчлено семејство ќе остане без екзистенција, зашто целиот род им остана по нивите. Во невремето проследено со град му се уништени 18 хектари со жито, пченка, бостан, градинарски култури и речиси половина од тутунот. А вели живеат само од земјоделство. Во куќата никој не е вработен. Од утро до мрак се мачат по нивите без помош од државата се трудат да преживеат.
Јас имам овде околу 50 декари тутун. Најмалце имам 18 декари оштетан овде. Во бостано 20 декари имам си оштетан. Пиберки 6 декари, тие насадени жито, 18 сектари жито, бостан, тутун. Најмалце 20.000 евра има штета во ним.
Големи се штетите и на Муса Мустафовски, и тие се десечено семејство. Мустафовски вели не знае сега кој крај да го фати без пари, без помош од државата, а се што имале, вложиле во нивите и насадите со надеж дека ќе имаат богат род.
24 декари ми е 100% поништен, се гледа на виделина. Од 8000 евра не сум долу од оштетата што ми е напрено. Сега од ова живееме, не сме нигде запуснени. Цела фамилија, 11 души од Тутун и од Бостон. Бостон и ништо не останат, сета водата изнесе надвор од низневата.
Но не само овие луѓе. Најголем дел од околу 2000 жители на Канатларци се соочуваат со штетите од невремето. Поминато годишните лоши искуства овој пат одлучили да не го осигуруваат родот, зашто условите што им се нудат велат се крајно неповолни.
Викаат сите да се осигурувавме лано од омлани. Појќе пари даваме што го осигуруваме, а малце земаме од државата.
Лано осигуравне, еден ектар не кошташе 14.000, а зедов 8.000 денари. И немам сметка да го осигурам тутуно, пошто тие вложените пари не можам да се ги вратам. И никакви финанси немаме, помош, поддршка никаква од државата.
Пара ме одгруја си онако, значи да ни помогне нешто.
Реагираат жителите на Канатларци. Тие ги пријавија штетите во Прилепската локална самоуправа. Очекуваат државата да ги обештети, што побргу да им ги исплати средствата. Воспротивно, велат не знаат како ќе живеат. За Радио Слободна Европа од Канатларци, Моника Талеска.
Европа, актуелности свет.
Рускиот парламент усвои контроверзен закон со кој се прошируваат овластувањата на Федералната служба за безбедност, која е наследник на Советската КГБ. Законот има поддршка од владеачката Обединета Русија на премиерот Владимир Путин, а за активистите за човекови права ова е сигнал за враќање на советската репресија. Пелагија Младеновска.
Предложувачите на законот велат дека со овие мерки ќе им се помогне на безбедностните сили да го спречат тероризамот и радикализамот меѓу младите во земјата. Законот е инспириран од смртоносните самоубиствени напади на московското метро и од други вакви инциденти. Рускиот преседател Дмитри Медведев изјави дека законот е насочен кон подобрување на постоечките закони.
Кажда страна имае право на совршенствување своето законодавство.
Секоја земја има право да ги подобри своите легислативи, вклучително и во однос на безбедносните служби. И ние ќе го сториме тоа. И сакам да знаете дека овој предлог закон беше подготвен на мои директни инструкции. Предходно овој месец по протестите на групите за човекови права беа отстранети одредбите од законот со кој може да и се овозможи на Федералната служба да ги казнува оние кои не ја одговараат. Во отворено писмо председателот на Меморијал Оле Корулов, председателката на Хелсиншкиот комитет за човекови права Лудмила Алексеева и членови на опозицијата велат дека законот ќе биде голем удар врз личните права и ќе ги врати во времето кога КГБ имала апсолутна моќ. Заменик председателот на Думата Љубов Слиска вели дека безбедносните сили не се над законот и затоа не може да го користат за злоупотреба на власта.
Сеотки думам што не будут злоупотребувати.
Мислам дека службениците нема да ги злоупотребуваат нивните овластувања. Тие се исто така руски државјани и ако го прекрашат овој закон или било кој друг ќе бидат казнети. А тука е и обвинителството да го надгледува спроведувањето на законот. Активистот за човекови права и поранешен советски политички затвореник Александар Подрабинек вели дека законот е моќна играчка во рацете на власта.
Нинешни спецслужби пытаются расширить свои полномочия.
Безбедносните служби сега се обидуваат да ги прошират своите овластувања дури и на таков бесмислен начин и тие тоа го прават не за да ја завршат својата работа подобро, туку да го подобрат својот имиџ во очите на другите владени институции. Во периодот од 2000-та до 2008-та кога преседател на Русија беше Владимир Путин, кој самиот е поранешен агент на КГБ, забележително се зголемија овластувањата на Федералната служба. Активистите за човекови права се надева дека неговиот наследник Медведев ќе им ги одземе овластувањата на федералните служби, но сега велат дека тој направил само козметички промени.
Сега е 7 часот и нешто повеќе од 14 минути. Ги слушавте вестите на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. Нашата наредна емисија е во 12 часот. До слушање и пријатен ден.